Cardinal Fridolin Ambongo Ayambe Maki, na mukambi etuka ya Nord ya Kivu Nzanzukali Kasivita, PEV ya diocese ya Beni Butembo, Paluku Sikulu Melikisedeki, liboso ya Bapondi Sango, ayanoli eti azali na elikya ya komona bubumami kosila kala mingi te. Na kumi na bini, ezali na mawa mingi, nalingi kosulwa na baimboka. Pona koyoka pe nalingi na mona na miso mangai pasi enye baimboka bazali komona me nazali na elikya pasi enye ekosila kala mingi te. Sima ya kokoma, Kardinal Fridolin Ambongo asalaki mobembo na maimoya wapi baimboka bazali bobele kokoba na kobomama. Lobi misa enene elengelami na Beni na paroisse Sainte Thérèse d'Avila. Utaingumba Beni na Nord ya Kivu. Erika Sumisi pour la VOA Afrique.